Mokanda ya mibale ya Paulo epai ya ba Thessalonike. Mibale ba Thessalonike sapita moko. Ngai Paulo, Silvano pe Timoteo totindi mokanda epai na batu na lingomba na Nzambe kuna na Thessalonike, batu oyo bazali batu na Nzambe Tata na biso pe na mokonzi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe Tata pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Tokoki kopesa Nzambe merci tango nyonso na tina na bino bandeko. Ezali sembo ete tosala boye. Po kondima na bino ezali kokola mingi pe bolingo na bino kati na bino ezali kotonda koleka na liboso. Pe biso tozali komikumisa na tina na bino kati na mangomba na Nzambe po bozali kokangana na kotelema malamu pe na kondima kati na konyokola nyonso na mawa oyo bozali kozwa. Oyo ezali etalisi na ngwanga sembo na Nzambe po ete na pasi bozali komema bokokana na kozwa bokonzi na ye po ete Nzambe akokokisa makambo oyo ezali sembo ye akozongisa pasi epai na batu oyo bazali koyokisa bino pasi pe akopesa kime epai na bino batu na koyoka pasi pe epai na biso lokola ye akosala likambo yango mokolo mokonzi Yesu akobima na lora elongo na baanzelu na ye na nguya kati na moto na kopela po na kopesa etumbu na batu oyo bayebi Nzambe te pe batu oyo bazali kotosa te sango malamu oyo ezali koloba likambo na mokonzi na biso Yesu. Etumbu na bango ekozala kokufa na seko. Nzambe akobwaka bango mosika na miso na ye pe mosika na nguya na kembo na ye tango ye akokuma na mokolo yango po na kozwa lokumu kati na batu nyonso na ye pe kosanzola na batu nyonso na kundima. Bokozala kati na batu yango lokola po bondimaki maloba topesaki na bino. Po na oyo tozali kobondela po na bino tango nyonso. Tosengi epai na Nzambe na biso kokokisa bino po na bomoi oyo ye abengaki bino na kozwa. Ekoki ye na nguya na ye afungola polele bolingo na bino na kosala malamu pe ye akokisa mosala na kundima na bino. Boye kombo na mokonzi na biso Yesu ezwa lokumu po na bino pe bino bokozwa po na ye po na ngolu na Nzambe na biso pe na mokonzi Yesu Kristo. Mibale ba Thessalonike sapita mibale. Na tina na kukuma na mokonzi na biso Yesu Kristo pe na koyangana na biso epai na ye tosengi bino bandeko botika likambo moko te na koningisa makanisi na bino nokinoki to na kobangisa bino ete mokolo na mokonzi esili kokuma. Ezali lokola muto alobaki na bino na monoko na nebi to na kosakola soki bato balobaki na bino ete tokomaki yango na mukanda. Botika mutu moko te na kokosa bino soki na ndenge nini po mokolo yango ekokoma te liboso na kotomboka na suka pe liboso na kobima na mutu mabe yango oyo Nzambe aponaki po na kobomama. Ye akobunda na biloko nyonso oyo bato basambelaka pe na biloko nyonso oyo bato bakanisaka bazali Nzambe. Ye akobunda na biloko boye nyonso pe akokende kino kokota na ndako na Nzambe po na kofanda kuna na koloba ye penza azali Nzambe. Bino bobosani ete nalobaki na bino makambo oyo tango nazalaki naino epai na bino. Kasi eloko moko ezali kokanga nzela na makambo yango na kobima sikoyo. Pe boyebi ezali eloko nini. Boye mutu mabe yango akobima te kino na mokolo Nzambe asili kopona pona ye. Nguya na mabe oyo ebombami esili kobanda musala. Kasi makambo yango ekoki kokuma te kino na mokolo mutu na kokanga nzela na ye akolongwa. Bongo, mutu mabe yango akobima pe mokonzi Yesu akoboma ye na mopepe na monoko na ye akosilisa ye na kembo na kokuma na ye. Mutu mabe yango akokuma na nguya na Satana pe akosala bikamwiseli ndenge na ndenge bilembo pe makambo minene na lokuta. Ye akosala mabe na ndenge nyoso po na kokosa batu oyo bakobeba. Batu yango bakobeba po bayambaki pe bandimaki likambo ya solo te po na kozwa kobika. Ezali po na oyo Nzambe atindi nguya na kokosa motema na bango ete bandima likambo na lokuta. Boye, batu nyoso oyo bandimaki likambo ya solo te kasi basepelaki po na likambo mabe bakozwa etumbu. Bandeko, ekoki topesa Nzambe merci tango nyoso na tina na bino, bino oyo mokonzi Yesu azali kolinga. Po Nzambe aponaki bino ete bozala batu na liboso na kozwa kobikisa na molimo mosato oyo akumisi bino batu na Nzambe pe po na kondima na bino kati na likambo ya solo. Nzambe abengaki bino po na likambo oyo po na sango malamu oyo toyebisaki bino. Nzambe abengaki bino kozwa kembo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Boye bandeko, bokanga na makasi na kokengela kolakisa oyo topesaki na bino kati na kosakola na biso pe kati na mokanda na biso. Ekoki mokonzi na biso Yesu Kristo penza pe Nzambe tata na biso oyo alingaki biso pe apesaki biso motema makasi na seko po na ngolu na ye pe elikia malamu batondisa mitema na bino na piko pe bapesa bino bokasi na kosala pe koloba makambo nyoso oyo ezali malamu. Mibale ba Tesalonike chapitre 3. Na sima bandeko, bobonde la po na biso ete maloba na mokonzi eti kate kopanzana noki pe kozwa lokumu ndenge moko lokola ezali kosalema epai na bino. Bobonde la lokola ete Nzambe abikisa biso na maboko na batu mabe pe batomboki po ete batu nyoso te bazali kondima. Kasi mokonzi azali mutu oyo akokisa kabilaka na ye. Ye akopesa bino bokasi pe akokengela bino po na mutu mabe yango. Mokonzi Yesu apesi biso kondima na tina na bino. Ye apesi biso kondima solo ete bozali kosala pe kokangana na kosala makambo oyo tolobaki na bino. Ekoki mokonzi Yesu atambolisa mitema na bino epai na bolingo po na Nzambe pe epai na motema na kolemba te oyo Kristo azali kopesa. Bandeko, tosengi bino na kombo na mokonzi Yesu Kristo bolongola bandeko nyoso oyo bazali goigoi pe bazali kokangana te na kolakisa oyo topesaki na bango. Bino penza boyebi malamu ndenge nini esengeli bosala po na kolanda ndakisa na biso. Tozalaki na goigoi te tango tozalaki epai na bino. Mutu moko te aleisaki biso pamba. Kasi tosalaki mosala makasi, pe toyebanaki na kosala mosala na kolemba. Tosalaki mosala moi pe butu po ete totungisa mutu moko te kati na bino. Tosalaki boye te po tozalaki na ndingisa te na kozwa lisungi epai na bino, kasi po tolingaki kopesa bino etalisi na kolanda. Po ete, tango tozalaki epai na bino, tolobaki na bino, mutu oyo alingi te kosala mosala esengeli ye alia biloko soki mokete. Tolobi na bino boye po toyebi batu mususu kati na bino bazali goigoi kosala likambo moko te, kasi kokota kati na makambo na batu mususu. Epai na batu yango, tosengi pe tolobi boye na kombo na mokonzi Yesu Kristo ekuki basala musala lokola ekokani pona kuzwa biloko na kolia pona bango penza. Pona bino bandeko botika te kosala malamu. Soki mutu moko atosi te kolakisa na biso kati na mokanda oyo botala ye malamu. Boyebana na ye te ete azwa soni. Kasi bosala epai na ye te lokola monguna kasi bokebisa ye lokola ndeko. Ekoki mokonzi oyo apesaka kimia ye penza apesa bino kimia mpo na tango nyonso pe na nzela nyonso. Ekoki mokonzi azala elongo na bino nyonso na komi maloba oyo na loboko na ngai penza mbote na polo oyo ezali signature na ngai na mikanda nyonso na ngai oyo ezali ndenge na komaka. Ekoki ngolu na mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso.